numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, suntem deja în perioada de sărbătorire a Crăciunului. Înainte prăznuirea Crăciunului a început pe data de 20. Așa că atmosfera praznicului să ne străduim, să o simțim deja în sufletul nostru, pentru ca în momentul sărbătorii propriu zise cumva să fim la nivel maxim pregătiți. Iată că astăzi, în duminica dinainte de Crăciun, se citește Evanghelia strămoșilor după trup ai Domnului. Este o întreagă genealogie care începe de la Avram și se încheie cu Maica Domnului. Tema prezenței feminine în această înșiruire genealogică, am urmărit o altă dată, n-am epuizat-o, oricând cine se poate apropia sau vrea să se apropie de prezența feminină numită aici în această genealogie, are material pentru gândurile, pentru dorința lui de a înțelege și de a răzbi mai în interiorul tainelor. Îți fel și fel de întrebări pe care ți le pui și pe care, dacă stai puțin atent, ți le poți lămuri. Eu plec astăzi însă de la ceva deosebit, plec de la faptul că astăzi este o depunere de jurământ care ne dă un sentiment oarecum de nădejde pentru viitor, adică sunt sensibil față de Sfânta Evanghelie de astăzi, împreună cu dumneavoastră poate, față de tema poporului. Ce avem noi aici în Sfânta Evanghelie de la Matei este ca o coloană vertebrală. Pentru că neamul evreiesc, începând de la părintele Avram, care n-a fost doar al evreilor ca părinte din care descind neamul, a fost și al arabilor, deopotrivă. Dar evreii n-au cum, de la el, el e părintele Avram, nu? De acolo începe neamul lor. Și până la Mântuitorul Hristos, din șef de familie în șef de familie, numărând, nu mă întrebați acum, ne putem întreba așa retoric și nu doar retoric, 14 neamuri odată, încă 14 neamuri odată, încă 14 neamuri odată, ai zice, dar chiar numai atât, eu pot de 3 ori 14 neamuri? Poate da, poate nu. Important este că Sfântul Matei numără 14 neamuri și el are un criteriu după care face treaba aceasta. Oricum, observați că neamul se numără prin reprezentanții masculini. Deci dacă ei după mintea noastră și pe experiența noastră biologică, zicem cum cutare l-a născut pe cutare, bărbat a născut pe bărbat. Nu se poate. Deci e alt înțeles al lucrurilor. Șef de familie către șef de familie din generație în generație. Ce au comun oamenii ăștia? Păi vei zice... descendența sanguină, cum zicem noi, etnia bazată pe comunitatea de sânge. Da și nu! Dragii mei, da și nu! Pentru că ideea unei purități sanguine care se rezolvă prin generații de 3-14 neamuri este falsă. Ea nu este, cum am văzut și în alți ani, nu este, cum să spun, demonstrația Sfântului Evanghelist Matei, pentru că neamul acesta 100% evreiesc, să zicem, dintr-o dată intervine elemente străine de neamul evreiesc, străine de sângele evreiesc, de etnia evreiască, și care sunt părți componente ale acestui lanț genealogic. Deci nu sângele e problema. Nu sângele e problema. Care e problema? Păi ați văzut pe Sfântul Apostol Pavel, ați auzit citindu-se pe Sfântul Apostol Pavel în epistola lui către evrei și în care enumără tot felul de strămoși, tot felul de figuri importante din neamul evreiesc. Dar ele nu sunt în acest lanț în care bunicul, fiul, nepotul, cam cum pare la Matei, ci sunt după altă logică. Pur și simplu, culegi din toate neamurile evreiești. Profeți, martiri, mărturisitori ai unei credințe. Și prezența Apostolului lângă Sfânta Evanghelie de astăzi ne dă nouă posibilitatea să înțelegem sau să ne apropiem de taina identității poporului evreiesc sau poporului iudeu, mai exact. Adică ei se coagulează nu neapărat printr-o puritate sangvină cum unii dintre ei exagerați, ortodoxi, în ghilimele fanatici, procedează astăzi, ci în jurul unei idei. Ei au un duh comun. Acestea mai important decât orice. Și duhul acesta înseamnă o prefigurare de viitor, Mesia care urmează să vină. Relația lor cu Mesia, cu Hristos, cu Mântuitorul care urmează să vină, ăsta este nucleul spiritual, nucleul dinamic, nucleul duhovnicesc, duhul în jurul căruia se coagulează, se adună cum se adună roiul de albine în jurul mărcii, se adună și cei care aparțin unei etnii și cei care nu aparțin acelei etnii prin sângele lor, dar care, permeabili la această așteptare mesianică, se topesc împreună în unitatea aceasta a poporului iudeu. Și e cazul anumitor elemente feminine din lanțul lui Matei. Sau personaje deosebite care nu fac parte din descendența aceasta pur mesianică, de neam strămoș după strămoș sau descendent după descendent, ci care aparțin acestui roi, acestui neam, acestei unități, datorită convingerii și datorită mărturisirii pe care i-au făcut-o cu prețul vieții. E vorba de profeți, e vorba de martirii Vechiului Testament, care toți au aprins focul și au ținut caldă vatra aceasta a așteptării mesianice. Deci, ce avem în față? Oglinda unui popor care se naște și care traversează istoria așteptând pe Mesia. Și vedem acest popor cum duce la capăt acest lucru, cum întrupează, cum trăiește întruparea acestui vis, acestei așteptări a lor. Nașterea Mântuitorului Hristos. Vă dați seama că de aici plecați cu gândul fiecare cum vreți și dați-vă seama că niciun popor nu se zidește prin puritate sanguină. Asta e o prostie. Pe asta se bazează toate naționalismele de doi bani cu care nu se poate intra în viitor. Popoarele sunt o realitate, da, sunt o realitate, dar realitatea lor este în primul rând spirituală. Sângele este un element component, dar nu pe puritatea de sânge, cum au intenționat unii sau alții, cum mai vor și astăzi, se întemeiază un popor, ci printr-un nucleu spiritual, printr-o așteptare, printr-o dinamică a așteptării sau a proiectării viitorului și printr-un patrimoniu care se constituie din trecut. Un trecut comun și un viitor dinamic comun creează un popor. Acolo se pot aduna tot felul de elemente, absolut tot felul de elemente. Nu? Noi românii ar trebui să fim o lecție extraordinară, mai clară decât orice alt popor din Europa pentru această realitate. Nu? În care noi nu avem nicio șansă cu puritatea de sânge, absolut nicio șansă. Și atunci rămâne un mare semn de întrebare, care-i identitatea noastră spirituală? Ar fi extraordinar ca noi creștinii care vorbim limba română și aparținem acestui neam să ne punem această problemă. Noi, prin ce ne definim identitatea noastră românească? Care este trecutul și mai ales care este viitorul care dă o șansă neamului nostru, o șansă de a exista și de a avea identitate diferită de altora? Nu împotriva altora, ci diferită de altora. Uite, evreii au avut această identitate. Tema merge mai departe, este extraordinară. Gândiți-vă că această proiectare de viitor la evrei a fost valabilă până la venirea Domnului Hristos. Nu s-au identificat cu El. N-au intrat într-o relație cu El. Relația cu El au stabilit-o doar personaje separate, nu ei ca neam. Ei continuă să traverseze istoria datorită trecutului lor și datorită ei se proiectează și în viitor așteptând pe Mesia. Și nu greșesc 100%. De aceea nu-i desfințează Dumnezeu. Pentru că așteptarea lor, chiar dacă e falsă, ea are o dublare de realitate, e acoperită de realitate, pentru că Domnul urmează să vină. Mântuitorul n-a venit definitiv. El n-a rezolvat relația cu noi doar prin venirea Lui în trup, ci El trebuie să vină și în forma împărăției cerurilor, în forma cerului nou și a pământului nou pentru judecata finală. Deci ei nu sunt chiar aiurea cu această așteptare mesianică, care e de fapt porția de viitor prin care ei supraviețuiesc ca neam din punct de vedere religios. Acum vin la următoarea conotație, dragii mei. Noi creștinii, dragii mei, exersăm permanent o întemeiere de popor, de neam. Sfânta Liturghie nu face decât să ne adune pe noi care suntem extrem de diferiți și pot să fie oameni și mai diferiți de cum suntem aici. Putem aduce chinezi, putem aduce americani, putem aduce argentinieni și venezueli, putem aduce, dacă vreți, australieni, ce mai vreți dumneavoastră, nordici, la sfânta noastră liturghie. Și ea poate să fie suficientă pentru ca din noi atât de diferiți să se creeze o unitate. Cine face unitatea? Domnul Hristos. Cum făcea Mântuitorul Hristos unitatea în așteptarea evreiască și cum o face în continuare, o face cu noi într-un mod foarte puternic, prin aceea că noi ne strângem aici, slujim Sfânta Liturghie pentru ca Domnul să vină între noi. Nu seamănă cu evreismul treaba asta? Nu seamănă cu Vechiul Testament ce vă spun eu? Cum să nu semene? E identic. Deci noi slujim Sfânta Liturghie pentru ca să vină Domnul între noi, să se întruchipeze, să se întrupeze în pâine și vin. Și noi ne și împărtășim cu pâinea și vinul ca să nu ajungem la un moment dat ca evreii care l-au așteptat pe Domnul, a venit și nu l-au primit. Așa să vă puneți problema când justificați neîmpărtășirea. E periculos. E periculos. Noi slujim Sfânta Liturghie ca să ne și împărtășim, respectiv să facem experiența reușită a celor evrei care l-au așteptat, dar l-au și primit. Au și devenit creștini. Nu? Nu e interesant, Dănuț? Nu e interesant să vezi logica acestui lucru? Deci această lucrare de unificare, de unitate a oamenilor diferiți pe care Domnul Hristos o lucrează acum, nu numai cu evreii, ci cu noi toți, care ne-am botezat și care exersăm permanent această apropiere de El, cum stau albinele în jurul mătii și în acea imagine teribilă a roiului, a stupului. Lucrul acesta, dragii mei, se face și în experiența limitată ca timp fizic a Sfintei Liturghii, o facem și în experiență mai lungă a unui an, în care așteptăm nașterea Domnului și din moment în moment curgerea anului este augmentată, este accentuată de sărbătorile care îl aduc pe Mântuitorul Hristos, îl întruchipează, îl fac puternic în conștiința noastră, Boboteaza, Floriile, Paștile, Înălțarea Domnului și așa mai departe. Toate sunt exerciții, sunt experiențe întinse pe un an de zile în care noi realizăm o unitate spirituală, nu de sânge. O unitate spirituală, și dacă unitatea spirituală garantată de prezența Domnului în relația cu noi și între noi, dacă această unitate este realizată, nu mai există nicio problemă ca ea să devină socială, să devină fizică, dacă vreți, să devină la nivel de popor și la nivel de Europa și de lume. Amin.